Ruxia tormenta. Aquela noite o mosteiro era un corazón latexando baixo o ceo. O vento ergueuse con furia, os tronos soaban ao lonxe, e o mundo parecía tremer con cada lóstrego. Martiño, vello e xa canso, sentía que algo estaba a piques de reventar, dentro e fora. Non había partituras coidadas ni movimentos medidos. Agora a música viña como tormenta, sin pedir permiso. A orquestra xa non era tan ordenada, mas era viva, pulsante, emotiva. Chegou o romanticismo. Agora non é a forma que guía o sentimento, senón o contrario. As cordas ruxían, os metais imploraban, e a música xa non era só beleza, era loita, esperanza, dor, amor, todo ao mesmo tempo. Martiño sentiu a forza dos sentimentos que durante anos gardara en silencio. A orquestra medra. Os compositores escriben música como quen escribe un poema, unha carta de amor ou un berro de revolta. A música convértese nun espello de alma humana. Martiño escoitaba e choraba de emoción. Cando a música cesou, tamén o fixo a tormenta. Martiño levantouse, ergueu os brazos e murmurou: "Agora entendo. A música non era só beleza, era vida."